tad varbūt uzreiz precizēsim. Vladimirs Putins Latvijā ir gaidīts viesis?
2010. gada decembrī Zatlera vizītes laikā, oficiāls valsts vizītes laikā, tika izteikts, izejot no diplomātiskās prakses, aicinājums Krievijas prezidentam apmeklēt Latviju. Šis te apmeklējuma formēšana ir salīdzinoši ilga no ārlietu dienestu, abu ārlietu dienestu darbs, kur no abām pusēm ir izteikti interesi un aktīva rīcība, lai tāda vizīte notiktu. Manā šajā te darbības laikā interesi ne no vienas, ne no otras puses nav bijusi nekāda praktiska darbs, nekāds nav darīts. 21. martā Eiropas padome pieņēma lēmumu, kas ir saistošs visām Eiropas Savienības valstīm, pārtraukt augstākā līmeņa vizītes ar Krieviju. Vārdu sakot, uz šobrīd šis jautājums ir izlēmts pilnīgi un galīgi, kamēr ir tāds Eiropas Savienības Eiropas padomes lēmums.
Tātad viņš nav gaidīts.
Viņš nav ne aktuāls, ne gaidīts un arī neiespējams, jo šis lēmums ir saistošs.
Runājot par aicinājumu atlikt patriarha Kirila vizīti, jūs droši vien esat dzirdējis visas diskusijas, kas notika pēc tam, ka daudzi pareizticīgie Krievijā, Latvijā, kuriem Kirils ir autoritāte, varētu to uztvert kā spļāvienu sejā. Turklāt Kirils arī nav, nu kā norāda Krievijas politologi, viņš nav arī tieši atbalstījis to, ko Kremlis ir izdarījis Ukrainā. Vai bija prātīgi aicināt atlikt?
Zinot šo te situācijas attīstību no 1. marta, pirms šī te 16. marta referenduma Krimā, jā, mēs padomnieku lokā jau pirms šī referenduma tajā nedēļā vērtējām to situāciju, un nolēmām atgriezties 18., kad referendums bija noticis pie šī. Es atvainojos 17. pirmdienā. Tā kā skaidrs bija, ka situācija attīstās ļoti negatīvi un neparedzami. Izejot no tā, ka šī vizīte bija pēc Latvijas pareizes, Cīgo baznīcas iniciatīvas, kuras tiešām augstu vērtē, jo viņa visos laikos un it sevišķi tagad dara ļoti pozitīvu darbu. Es nolēmu, ka šis laiks nav labākais, un arī man bija zināms, par, ka tiek gatavot šī te 21. marta no Eiropas padomes lēmums par šo te vizīšu ierobežošanu. Es nolēmu, ka tomēr aicināt šo te vizītu pārcelt uz mierīgāku laiku, lai varētu tiešām viņa notikt atbilstoši un veicot to nepieciešamo uzdevumu. Un man ir pārliecība, ka šis lēmums tomēr bija pareizs, redzot arī turpmāko situācijas attīstību, ka viņa nav atcelta, viņa ir vienkārši pārcelta.
Bet jūs domājat, ka tas ir kādu drošības apsvērumu dēļ? Šis
Nē, jums? Tieši no šīs te situācijas neskaidrās un šī te, teiksim, politiskās nestabilitātes, lai nesajaukt šīs te reliģiskās lietas ar politiskajām kopā, lai viņas neradītu tādu negatīvu nokrās šai te vizītei. Tāds bija man tas mērķis. Un es esmu pārliecināts, ka tajā laikā tiešām to vajadzēja darīt, ka tas lēmums bija pareizs.
Ja runājam par vizītēm Viļņā, kad bija atbraucis ASV viceprezidents Joe Bidens, jūs pēc šīs tikšanās žurnālistiem arī Latvijas Radio man to starp sacījāt, ka jūs apsverat iespējas, un nu jau esat ticies ar amatpersonām, domājot par to, kā varētu pārstrukturēt jūsu vizītes ārvalstīs, iespējams kaut ko mainīt nedaudz, vai mēs varētu, teiksim, mainīt, teiks, atspēkot un mazināt šos potenciālos mīnusus, potenciālos trūkums, ko varētu radīt šī situācija Ukrainā un Krievijā, lai, teiksim, ekonomikā rastu, mēģināt atrast kaut kādus citus noietu tirgus un tam līdzīgi. Vai jūs šobrīd kaut ko varat pateikt par savu grafiku potenciālajiem izmaiņām vai arī par to, ko jūs vispār plānojat darīt tuvākajā laikā, teiksim, lai mēģinātu kaut kādā ziņā veicināt citus kontaktus, citus noietu tirgus?
Jā, ir vairākas iestrādes. Protams, vispirms piegriežot uzmanību uz esošajiem, uz Baltijas valstīm, uz Skandināviju, šī te Zviedrijas karaļu vizīte, viņi gan bija plānoti iepriekš, bet tā tieši tā aktivitāte gan no sevišķi no Zviedrijas puses un no mūsu puses pārpat 300 uzņēmumiem, viņi bija pārsteidzoši, viņi tāda nekad nav bijusi. Un tas deva rezultāts. Mēs arī plānojam tagad vizīti Somijā tieši saistībā, ka mēs esam ļoti sasaistīti. Un faktiski šeit visur Polijā, atkal atgriešanās notiks Portugālē, būs tagad Austrijas prezidenta vizīte Latvijā, visi, un, protams, tuvākā jau nākamā nedēļa Turcijā. Tur, protams, tas konteksts ir saistīts vairāk šajā, tieši šajā situācijā, jo Turcija ir NATO dibinātāja valsts. Bet šo te biznesa interesi tur ir arī ļoti liela. Un, protams, radās arī tas klāt pēc faktiski tā Mongolija, kas ir nebijis, un kur tā interese ir izteikti liela, jo tas ir vēl viens reģions, kas ir, un arī, protams, apvienotie Arābu Emirāti nāca klāt tieši ar, lai būtu dažādi tirgi un dažādas iespējas, bet es tomēr uzskatu pamatu, ka mums ir jāstrādā pie esošajiem kontaktiem, jo daudz vieglāk ir attīstīt esošos, pastiprināt, nekā iesākt jauns, bet viss tā tiek strādāts, un es esmu pārliecināts, ka tieši šis rezultāts būs, jo viņš jau dod, tur jau nav tikai ekonomiska sadarbība, viņš jau arī dod politisku rezultātu un arī aizsardzības rezultātu, jo, nu, tas viss jau valsts ir savstarpēji sasaistīts, kaut vakardienas Grieķijas aizsardzības ministra vizīte. Viņš jau ir viss sasaistīts par kopējās drošības veicināšanu. Nu, viņš jau nevar atdalīt ekonomiskā stabilitāte, tomēr sociālo stabilitāte un attiecīgi drošību kopumā.
Ja mēs jau esam pievērsušies ārpolitikai, vai jums nešķiet bīstami tas, ka Krievijā tagad deputāti cenšas padarīt nelikumīgu PSRS sabrukumu, ka notiek šādas tendences? Tas noteikti attieksies arī uz mums?
Mēs šeit vilciens ir aizgājis, ka tās ir viņa tīri politiskas spēles.
Bet viņi mēģina radīt šādu sabiedrības noskaņojumu, varbūt.
Varbūt, bet es nedomāju, ka tas, nu, man šķiet, ka Latvijā nezvai var atrast kādu cilvēku, kas
Latvijā nē, bet Krievijā, no kā varētu izrietēt kaut kādas
nedomāju,
Krievijas tālākās darbības?
Es skatoties, kā vērtējot, analizēt situāciju par Krievijas biznesa ietekmi, jā. Viņi ir pārsteidzoši lieli un stipri, sevišķi Krievijas investīcijas uz ārpusi. Ja viņi sāks gribēt atgriezt pie tā, tad nu, es domāju, ka Krievijas biznesa nepieļaus tādas politiskas izmaiņas, kas viņas satrieks pilnībā. Tas, man šķiet, nevienam nav šaubu, ko nozīmē PSRS un pie kā viņi noved. Tāpēc tas ir tāds, nu varbūt kāda grupa tā domā, nu vienmēr jau ekstrēmi būs un ir un būs, bet man šķiet neko, nu, sevi politiķi gremdējošāk arī pat Krievijā, man liekas, nav iespējams pacelt.
Bet tāds, zinām, sentiments par lielu un varenu valsti, man liekas, viņš izpaužās arī visos Krimas notikumos, ka ir Krievijas mēdījos, tas tiek dēvēts par atkal apvienošanos. Un nekādīgi savādāk, ka mēs esam atkal apvienojušies ar mūsu seno teritoriju, un ka tas tādējādi veicinot drusciņu to sentimentu par lielo valsti, par vareno valsti, ar kuru kādreiz varēja lepoties.
Un Putins arī izteicis nožēlu par PSRS sabrukumu.
Bet atkal skatoties no otras puses, kā uz šo visu reaģē kaut vai Kazahstāna, ja, kāda ir Nazarbājeva viedoklis. Un arī man pa pārsteigumu tomēr Baltkrievijas viedoklis ir tomēr pretējs, tāpēc viņš varbūt tie, kas ir šajā te, ir kaut kāda daļa, kas to būtu virzīt, bet viņš jau rada daudz lielāku negatīvu efektu pretēji. Man pa to ir pilnīgākā pārliecība, ka šādas runas tikai stiprina būtībā mūsu pozīciju.
Šobrīd visu laiku tiek locīts dažādās formās tas drošības jautājums. Kas tad mums rada tās lielākās bažas, iekšējā vai ārējā drošība? Ja varbūt vispār nav vērts, nav vietas bažām.
Nē, no skaidrs, es atbildētu tā, ka mums ir tomēr jāceļ Latvijas aizsardzības spēja Latvijas, jo ir dažas ļoti varbūt drīzāk tehniskas lietas, kuras mums ir jānoliek tomēr tādā, nu, vienādā līmenī ar mūsu kaimiņiem. Jo mēs to nedarot, tagad jau distancē nav sevišķi nozīme. Visai, teiksim drošības ķēdē jābūt būtu apmēram vienādā tehniskā līmenī. Un Latvija tur ir ko strādāt, un tas tiek praktiski darīts. Un es esmu pārliecināts, ka viņš arī tuvākā laikā būs konkrēti risinājumi, kas palielinās mūsu drošību konkrēti pa Latvijas. Un arī notiek šie te tomēr skaidrs tā sadarbība, it sevišķi Baltijas, tas kopīgās nu, komandējošā, teiksim, līmenī, lai šī te rīcība būtu saskaņot, kā mēs te spriežam, cik mums ir vienot ārpolitika, šīs jau arī ir tādas ļoti būtiskas lietas, lai viņas būtu, nu, pilnīgs savienots ar tehniskiem līdzekļiem vien nepietiek.
Sigita pieminēja iekšējo drošību, arī Nacionālās drošības saimas drošības komisijas vadītājs Valdis Zatlers minēja, ka Krievijas spiegu tīkls īpaši interesējas par sabiedrības noskaņojumu Latvijā. Ko viņi te varētu izpētīt tādu?
Es nedomāju, ka ir tāds laiks, kad par to neinteresējās citu valstu ārlietu dienas. Tas ir pastāvīgs, un tāpēc arī nu, šī te mūsu sabiedrības stabilitāte ir tas pats būtiskākais. Un tas varbūt arī nu, mēs runājam jau par šo te pareizticīgo situāciju, kad viss šīs ir ļoti svarīgas un nu, ļoti būtiskas lietas, lai mēs saglabātu esošo stabilitāti šeit iekšienē. Un es varu droši apgalvot, kad vērtējot pastāvīgi šos te mūsu drošības uzraudzību iestāžu ziņojums, mums nav pamata domāt, ka šī situācija mums ir palikusi sliktāka, ka viņa ir stabila, ka tur nav pamata domāt, ka mums ir iekšējās saspīlēm pieaugums, nav viņa tāda.
Jā, jūs minējāt vienā no iepriekšējām intervijām Latvijas Radio pēc šīs vēstules, kas parādījās, kur jūs tikāt aicināt izvērtēt savu rīcību un, teiksim, savu spēju turpināt pildīt prezidenta pienākumus, ka jūs varbūt neesat pietiekami komunicējis ar sabiedrību, neesat pietiekami izskaidrojis viņiem savu nostāju un kā jūs redzat lietas un kā jūs skatāties uz dzīvi, uz prezidenta pienākumu pildīšanu. Vai jūs tagad esat apsvērsis kaut kādas, nu, nezinu, citus veidus, kā jūs plānojat komunicēt ar sabiedrību, es nezinu,
vai jūs esat vairāk uzdrunu, mazāk uzdrunu, labāk runāt?
Iespējams arī tas, vai jūs apsverat kaut kādas izmaiņas komunikācijā?
Jā, protams, es varu droši apgalvot, viss man dzīvi bijis mūžu dzīvo, mūžu mācies, un tas arī notiek pastāvīgi arī šīs te komunikācijas iemaņas. Biznesa vidē, kas man tomēr bija ilgi, tomēr vadošā, ir savādāk šīs te iemaņas, kur ir nu, būtībā nu, viens pret vienu vairāk un tieši komunicēt ar plašu sabiedrību. Es visu laiku to mācos un cenšos arī apgūt to nu, pātrinātā veidā, piesaistot, lai mani konkrēti māc, tā ir sfēra, kur man ir jāiet uz priekšu.
Bet, cikiet, Arķems jau pieminēja šo te vēstuli, kurā bija aicinājums izvērtēt, vai jūs varat turpināt darbu. Vai jūs izvērtējāt, vai jūs maz apsvērāt iespēju, ka jūs varētu nebūt prezidents vairāk?
Es visu laiku vērtēju šo situāciju. Tas ir pastāvīgs, nu, tas visu laiku procesā.
Apmēram pēc gada mums atkal būs jādomā par jaunu prezidentu. Ja jūsu kandidatūra tiks izvirzīta vēlreiz, vai jūs kandidēsiet?
Skaidrs, ka vēl ir ļoti smags gads priekšā. To mēs visi jūtam. Un, ka šis gads paies, tad arī atkarībā no tiem rezultātiem, no tām sajūtām, tad es arī varēšu ļoti precīzi jums atbildēt. Droši šodien ir desmitais.
Latvijas televīzijā teicāt, ka jūs negribat iesaistīties nekādās politiskās spēlītēs, bet ka jums svarīgs ir savu darbu rezultāts. Kas būtu tas jūsu darba rezultāts, ko jūs tā kā pats no sevis gaidat, ko jūs gribētu?
Nu, viņš varbūt arī sakrīt tieši precīzi ar to manu zvērstu, ja, kad valsts un iedzīvotāju labklājības celšana. Un, protams, saprotot zem labklājības ne tikai naudas daudzuma kabatā, bet to pašu, ko mēs runājam, drošību, nākotnes cerību cilvēkiem. Tie jautājumi ļoti sarežģīti, un viņi tagad ir pacēlušies tajā pamat, nu, visaugstākajā līmenī, jo man šķiet, šajā situācijā Latvijā vislielākā bīstamība ir tā, ja mēs nespēsim noturēt šo te esošo stabilitāti, ka cilvēkiem radīsies sajūta, ka viņi pazeminās.
Mēs bet ko jūs kā prezidents varat izdarīt, teiksim, šai labklājībai, nākotnes drošībai, kaut kas ir tie jūs konkrēti instrumenti?
Jā, protams, man nav ne varas, ne naudas tādā, nu, teiksim, tādā izpratnē, bet visi šie darbi, kontaktu veidošana, lai varētu biznesu attīstīt. Šī te praktiskā darbība iesaistoties kā augstākajam virspavēlniekam šajā te mūsu drošības sistēmas stiprināšanā, ka tie ir visi tie, kas ir ļoti ilgtermiņa darbi, jo šī te kontakta starptautisko kontaktu izveidošana prasa laiku, un lai tev atzīst un uztver kā partneri. Nē, tā situācija ir, jā, un es faktiski tagad ir tas laiks, ka būtu iespēja arī vairāk tos augļus redzēt.
Tas būtu arī laiks, nu, prezidentūra nāk, un neapšaubām tas arī Latvija tādā ziņā būs uzmanības centrā, kur arī būs pietiekami daudz Latvijai jākomunicē. Jūs iepriekš esat bijis tāds diezgan kritisks pret prezidentūru, sakot, ka varbūt tā nav tāda pati svarīgākā, ka mēs pa daudz runājam par vienu logotipu pasākumam, kas būs uz 6 mēnešiem, un varbūt ir būtiskākas problēmas, kurām pievērsties. Nu, kā varēja rasties sajūta, ka jums šī vispār ideja par prezidentūru nevisai patīk? Kā jūs tagad esat gatavs?
Mans uzskats ir, lai būtu pavisam skaidri. Man tā dzīve likus vienmēr strādāt bērtēt pēc rezultāta, nevis pēc procesa. Ļoti daudz lietas tieši politiskajā darbībā ir nostādīts uz procesu, nevis uz rezultātu. Jā. Tāpēc man tā sajūtas ir par daudziem šiem procesiem, kas ir šajā te prezidentūras laikā, kas ir pēc laika ļoti īss. Viņš ir daudz tie ir būtībā uz procesu orientēti. Un mans tas aicinājums arī ne tikai ierobežot, nu tomēr likt saprātīgi to budžetu šim te procesam, bet arī tos darbus fokusēt tā, lai varētu redzēt kaut kādu rezultātu. Ja mēs aicinām, teiksim, visus tur Āzijas izglītības ministra kādu jēgu, nu, ko mēs no tā varam paņemt, ko mēs viņam varam iedot, ja mums ir tik daudz nu, pamat problēmas izglītībā, ir sevišķi profesionālā. Mums jārīkojas vairāk to naudu būt labāk ielikt, lai mēs dabūtu to profesionālo izglītības priekš. Tur būtu tas rezultāts, ka cilvēki būtu apmierinātāk, nu, to, ko mēs runājam, ka zem labklājības, ka cilvēkiem laba izglītība, ka viņš ir nākotnē droši, ka viņam būs darbs, neatkarīgi no kurā uzņēmumā, bet viņam būs darbs. Nu, tie jautājumi. Es uz tām lietām varbūt skatos bieži vien pat daudz pragmātiski, jo viss man tā dzīve mācīs, ka jābūt rezultātam. Ja nav rezultāta, tad arī nav jautājumi, vai tu pretendēt uz priekšu vai ne. Tas jautājums pats pa sevi. Un ja rezultāta nebūs, jā, tad es arī nepretendēšu. Tur ir tā atbilde skaidra un gaiša. Jo, bet lai dabūtu rezultātu šajā nu, kaut cik saprotam, nu, tas ceļš ir jānoiet.
Eiropas Savienībā lietas jau virzās parasti ļoti ilgi, un mēs, teiksim, vai šī ir joma, kurā var runāt par tādiem izlaicīgiem, no par tādiem taustāmiem rezultātiem, ir sevišķi pusgada garumā. Vienkārši mums ir jāuzņemās rotācijas kārtībā, kāds pienākums, sanāksmi vadīšana, bet lietas jau tāpat iet uz priekšu.
Jā, bet tieši tā, bet man šķiet, kad Eiropas Savienība arī iegājusi zināmā fāzē, kad ir jādara tiešām reāls pagrieziens, nevis jāimitē, ka mēs kaut ko daram un mainam. Pavērtējot, kā teiksim, Vācijā to situāciju vērtē esošā jaunā valdība, ko viņi dara, viņas tagadēja tie soļi ir, faktiski pret to, kāda bija Eiropas Savienības lēmumi. Nu, un viņa savu jaudu dabūt to uz priekšu, ka viņa netiek sodīta par to, ka viņa nepilda tos esošos lēmumus. To, ka tur ir jāmaina, būs daudz, kas tieši pamatos. Nu, enerģētiskā drošība, nu, tas ir tas jautājums, kur visu laiku tiek celts arvien augstāk, ka politiskā līmenī, bet faktiskā līmenī tur tā darbība taču nenotiek. Un tur ir tas par Eiropas kopēju enerģētisko politiku, ka es sāku, es kā muļķīts ierunājos, kad, ja mēs runājam par enerģētiku, par kopēju gāzes tirgu, kāpēc nevar būt Eiropas Savienībai viens līgums ar to pašu Krievijas Gazprom, un tad atkristu tās spēles, ka viens mazais tur lūdzās, tas būtu skaidrs risinājums, kur parādītos šī enerģētiskā politika, bet uz to jau tā neskatās, vieglāk ir runāt un staigāt gadiem, un ja prasto rezultātu, tad tev attiecīgi apsauc, vai nu, ignorē. Nu, tāda ir tā realitāte, tāpēc Eiropas Savienībā ir tik daudz tā praktiskā darāmā. Un ja viņi nemainīsies, es paanalizēju, teiksim, viss, teiksim, ir šie te koprodukta pieauguma dati 12.50. Jā. Eiropas Savienības tām vecajām valstīm tas, es pat negribētu saukt, tas, teiksim, tas pieaugums ir dramatiski neliels, ja teiksim, vidējais var teikt, kaut kur ir pa šo periodu četrkāršoties koproduktam, ja, nu tad Eiropas Savienības vecās valsts ir ļoti tālu no tā, ļoti tālu atpakaļ. Tāpēc tā situācija, viņa jau ir objektīva, ja viņa nekoriģēs, nu tas rezultāts būs ļoti...
Es gribēju atgriezties tomēr vēl pie iekšpolitikas. Kontekstā ar jūsu, kā prezidenta, apspriešanu ir izskanējis, ka vajadzētu mainīt arī prezidenta izvirzīšanas kārtību un apstiprināšanas kārtību, ka tas, kas līdz šim ir noticis, ka tas nav īsti labi, ka partijas kaut kur tur savā nodabā vienojas, pēkšņi parādās kandidāts un tad visi priecīgi nobalso neprasot nevienam no sabiedrības. Vai ir jāmaina kārtība? Varbūt pat ieviešot visas tautas vēlētu prezidenta institūtu.
Es tīši nestrādāju pie šī jautājuma, lai kāds neteikt, nu, tas atkal priekš sevis to dara. Tāpēc mans priekšlikums par izpildvaras stiprināšanu un patreiz šī te mazā darba grupa strādā pie partijas sistēmas stiprināšanas. Jā. Šis jautājums ir partija jautājums, un man arī, teiksim, šajā te laikā skatoties, kā tajā situācija attīstās, es faktiski arī esmu nonācis pie tā secinājuma, ka šis te viss tautas vēlēts prezidents varētu būt arī zināms pozitīvs solis šajā situācijā, jo mums ir piemēri gan nu, abās pusēs, gan Igaunijā un Lietuvā, kad šajā te virzienā iet, ir tomēr soļi spērt uz priekšu.
Nu, Igaunijā un Lietuvā ir valsts vēlēts prezidents, bet tur, man liekas, rodas cita
ne,
problēma.
Ne, Igaunijā nav valsts vēlēts, bet viņam nu, daudz augstāks šis te tā latiņa, un ja nesanāk, tad pievienojās no pašvaldībām, jā.
Jā, bet Lietuvā savukārt ir jautājums par to, ka bieži vien tie kandidāti ir spiesti solīt to, ko viņi nevar izpildīt, jo viņiem vispārējās vēlēšanās ir jāsoli ļoti daudzas lietas, kuram viņiem pēc tam nav pienākuma, ko viņi nevar izdarīt.
Un man, ja es nesolu visu, jā, kad no zvaigznes, no debesīm, tad man tāpēc vajag censties spiest, lai es sāktu solīt. Es nesolīšu, neatkarīgi kā no ievēlēšanas. Nezinu, vai tas ir līdzeklis, bet tā ir acīm redzot pilnvars tam cilvēkam, ko viņš var, nu, ko viņš var darīt. Tas, es domāju, ka viņš ir ļoti būtisks jautājums, bet tas ir, nu, tagad tieši tas jautājums paceļās, jo ir šis brīdis, kad visi aktīvie cilvēki var iesaistīties visos veidos. Ja tie paši, kas jūt, kad iet nepareizi, viņiem taču tagad ir iespējas kandidēt gan Eiropas parlamentā, gan arī šeit. Es lūgtu, lai viņi to dara, jo viņi lielums pieredzi sakrājuši, nu, lai tad viņi parāda sevi, kā viņi redz. Nu, tagad tās iespējas ir tieši šajā te momentā. Tad vajag to darīt.
Vai jūs dosiet iespēju saskaņas centram? Ir pilnīgi iespējams, ka viņi nākamajās vēlēšanās atkal iegūs vairākumu balsu. Vai viņi...
Bet tur tā atbilde jau ir pavisam skaidra, ja kāda būs šī te konstrukcija, kas var izveidot stabilu vairākumu. Tur jau nav nu, var jau teikt, ka mums nedod šīs te iespējas, bet ja viņa nespēja dabūt to vairākumu, kā es tās iespējas varu viņiem iedot?
Bet jūs domas, vai viņiem būtu jābūt valdībā? Labi, ne premjera amatā, bet...
Nu, bet manas domas ir tieši tādas, ja vajag tomēr to grupu, kam ir vienots viedoklis, lai varētu iet uz priekšu. Nu, tagad tāpēc arī man tas aicinājums ir, un es saku, ka šīs te var tur smaidīt par, teiksim, tām jaunveidotām partijām, ja? Bet tas ir tas būtiskākais, lai mēs radītu to, nu, tomēr to pārstāvniecību, ja? Kas pārstāv vairāk, un tad attiecīgi, lai viņš, tad, nu, būtībā tas ir arī vēlētāji jautājums, ko te viņi izvēlēsies tagad uz to 4. oktobri, ja, kuriem te dos tās pilnvaras. Es domāju, ka šobrīd, ka prognozēt, kāds tas rezultāts būs, es domāju, ka tas pilnīgi neiespējami. Bet iespējas vēl ir to darīt, ja teiksim, Eiropas parlamenta vēlēšanas ieiet kaut kādā zināmā finiša taisnē, tad, man liekas, par Latvijas parlamentu ir, nu, vēl ļoti liels iespējas visiem sev parādīt, nu, it sevišķi šajā te laikā.